Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq. Temperatur 8 dərəcə olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağmur suava deyiblər. Temperatur 3-8 dərəcə arası olacaq.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər verilişini. Bu səhər olan son xəbərlər.
Həcc ziyarəti başa çatıb, Azərbaycanlı zəvvarlardan biri vəfat edib.
Azərbaycan itən əsgərlə bağlı qırmızı xaça müraciət edib.
İraq prezidenti deyib ki, onun Səddam Hüseynin ölümünə qarşı olması vacib idi.
Türkmənistanda seçki kampaniyası başlayıb. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Həcc ziyarəti başa çatıb. Dünən müsəlman zəvvarlar Kəbənin başına dolanıblar. Bu həcc ziyarətində axırıncı mərhələdir. Mərasimlərdə 3 milyona qədər zəvvar iştirak edib. Bu indiyəcən olan ən izdihamlı ziyarət sayılır. Ziyarət zamanı keçən ilki kimi çoxsaylı insan ölümünə səbəb olan basabaslar baş verməyib. Keçən il basabasda 400-əcən zəvvar həlak olmuşdu.
Azərbaycanlı zəvvarlardan biri Məkkədə vəfat edib. Əli Əliyevi maşın vurub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi verib. Mərhum Naxçıvan sakinidir, o Məkkədə dəfn olunacaq. Azərbaycandan bu 4600 nəfər həccə getmişdi. Zəvvarların vətənə sabah qayıdacağı gözlənilir.
Bugündən Türkiyənin Kanal D televiziyasının yayımı dayanmalıdır. Bundan sonra kanala ancaq Pek anteni və kabel televiziyası ilə baxmaq olar Azərbaycanda. Məlumatı Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərəmli verib. Məhərəmli deyir ki, xarici kanallar ölkənin daxilində ancaq o vaxt yayımlana bilər ki, buna prezident icazə versin. İyuldan Türkiyənin STV, bir də Rusiyanın ORT və Rusiya kanalları da Azərbaycanda dayanacaq.
Ehtimal var ki, əsgər Eldəniz Nuriyev doğrudan deməyin tərəfə əsir düşüb. O indi həqiqətən də hərbi hissədə deyil. Məlumatı Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın əsirlərlə deyən dövlət komitəsi verib. Komitə Qırmızı Xaç Cəmiyyətindən kömək istəyib. Eldəniz Nuriyevin əsir düşdüyünü Rusiyanın Regnum agentliyi yaymışdı. O, axırıncı bir ayda üçüncü əsgərdə Kerməni tərəfə əsir götürüb. İndiyə kimi həmin əsirlərdən birini qaytarmaq mümkün olub.
Prezident İlham Əliyev dünəndən məzuniyyətə çıxıb, qısa müddətli məzuniyyətə. Məlumatı Azərtac agentliyi prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb.
İraq prezidenti Səddam Hüseynin öldürülməsinin əleyhinə imiş. Məlumatı prezident Cəlal Talabaninin ofisi yayıb. İraqın prezidenti deyib ki, o sadəcə məhkəmənin işinə qarışmaq istəməyib. Səddam Hüseynin vəkillərindən biri isə BMT-yə müraciət edib, deyib ki, Hüseynin ölümü ilə bağlı istintaqa başlasın.
Bu arada isə Bağdadda 45 nəfərin meydi tapılıb. Cəsədlərin üzərindəki əlamətlər deməyə əsas verir ki, qətilləri məsəbçi ölüm dəstələri icra edib. Səddam Hüseynin edamından sonra İraqda sünnilərlə şiələrin münasibətləri pisləşib. Sünnilər Hüseynin ölümünə etiraz edirlər.
İtaliya BMT-ni bütün dünyada ölüm hökmündən müvəqqəti qadağa qoymağa çağırıb. Avropa ölkələri Səddamın edamına etiraz edəndən sonra İtaliya istəyir ki, təşkilat bu məsələni gündəliyə salsın. İtaliya bundan əvvəl də BMT-nin ölüm hökmünün ləğv olması fikrinə dəstək verirdi, amma nəticəsi olmamışdı. İtaliya indi BMT Təhlükəsizlik Şurasının rotasiya ilə dəyişən üzvüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran Azərbaycanı fəallarından biri yanvarın birindən həbsxanada aclığa başlayıb. Abbas Lisani deyir ki, hüquqları pozulub, ailə üzvlərini hədələyirlər. Abbas Lisani 2 aydır ki, Ərdəbil həbsxanasında yatır. Onu keçən il may aksiyalarında iştirak elədiyi üçün tutublar. Mayda İran qəzeti azərbaycanlılarla bağlı karikatura dərc eləmişdi. Aksiya keçirən fəallar deyirdilər ki, qəzet onları təhqir eləyib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Abbas Lisani siyasi məhbus hesab edir.
Türkmənistanda seçki kampaniyası başlayıb. Namizədlər seçicilərlə bu həftə görüşə biləcəklər. Onlara imkan veriləcək ki, dövlət televiziyasında da, radiosunda da çıxış eləsinlər. Türkmənistanda prezident seçkisi gələn ayın 11-də olacaq. Prezidentliyə 6 nəfər namizəd var, onların arasında müxalifətçi yoxdur.
2006-cı il axırıncı 40 ildə ən yaxşı il olub təyyarə qəzaları baxımından. Keçən il təyyarə qəzalarında ölənlərin sayı 2005-ci ilə müqayisədə 10% az olub. 2006-cı ildə təqribən 160 təyyarə qəzası baş verib. Məlumatı təyyarə qəzalarının qeydə alınması mərkəzi yayıb.
Və Kanadanın ürək xəstəxanalarının birinə düzülmüş şəkillər işə yaramayıb. Əsərləri gətirmişdilər ki, xəstələri art terapiya ilə, incəsənətlə müalicə eləsinlər, amma məlum olub ki, əksinə xəstələr ciddi şəkillərə baxanda qan təzyiqləri artır. Xəstəxanadakı şəkil sərgisi incəsənətlə müalicə tədqiqatının bir hissəsidir, nəticələr apreldə açıqlanacaq.
Və sən demə spirtli içki içmək əksinə infarktın qarşısını alırmış. Bunu Amerika və Alman tədqiqatçıları deyirlər. Alimlər deyirlər ki, gündə bir dəfə ya da iki dəfə araq içməklə adama bir şey olmaz. Əksinə, infarkt riski azalar. Başqa bir tədqiqatın nəticəsinə görə alkoqolu az ya da orta dərəcədə qəbul eləmək qanın qatlaşmasının qarşısını alır, ürəyi sağlam eləyir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər verilişi davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asır. Həm də biləcəksiniz ki, xarici kürü aparıb satmağa icazə verildi, amma bir şərtlə.
Işıqdakı qısa qapanmalara görə günahkar kimdir? Qanun kimin tərəfindədir?
Amerikada narahatdılar ki, əl telefonu prezident George Bush-a mane ola bilər.
Və Şəhriyar Məmmədyarov Teymur Rəcəbovu keçdi. İdman xəbərlərimizdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Axır 15 ildə Xəzərdə nərə balıqları 40 dəfə azalıb. Bunu Beynəlxalq Vəhşi Təbiətin Qorunması Təşkilatı deyir. Səbəb də odur ki, xaricdə bahadır deyə balıq ovu ilə məşğul olan şirkətlər də qanunsuz balıq tutanları da düşüblər dənizin canına tutatutdu.
BMT də narahatdır ki, bu tutatut nərənin kökünü kəsə bilər. Çünki dünyanın nərə ehtiyatlarının böyük hissəsi 90% məhz Xəzərdədir. Buna görə də BMT Azərbaycan da daxil olmaqla Xəzəryanı ölkələrə xaricə kürü satmağı qadağan eləmişdi.
Dünən isə BMT qadağanı götürüb, amma Xəzəryanı ölkələrin qabağında şərt qoyub. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Xəzər kürüsünün ixracına qoyulan beynəlxalq qadağa dünən götürülüb. BMT-nin nəsli kəsilməkdə olan yabanı flora və fauna növlərinin ticarəti üzrə beynəlxalq konvensiyası, qısaca CITES-in katibliyi, Azərbaycan, Türkmənistan, Rusiya və Qazaxıstana da nərəkimlərin kürüsünü müəyyən kvotalar daxilində ixrac eləməyə icazə verib. Qərarda istisna hal kimi, Beluga bölgə balığının kürüsünün ixracına qadağanın saxlandığı və bu məsələnin CITES-in 2007-ci ildəki sonrakı iclaslarında müzakirə ediləcəyi bildirilib. Daha öncə keçən il CITES ancaq İrana Fars nərəsinin kürüsünü beynəlxalq bazarlara çıxarmaq üçün kvota ayırmış, Azərbaycan, Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstana isə qadağa qoymuşdu. CITES-in baş katibi William Weinstekers son qərarla bağlı deyib ki, keçən il qoyulan qadağa şübhəsiz ki, 5 Xəzəryanı dövlətin sözü gedən məsələ ilə bağlı monitorinqlərini və birgə fəaliyyətini gücləndirməyə yardım eləyib və 2007-ci ildə bu dövlətlər kürü ixracından gələcək gəlirlə həm də nərəkimlərin sayının bərpası üçün uzun müddətli tədbirlər görməlidirlər. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi departamentinin direktor müavini Qabil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, hal-hazırda qeyri-iş günləri olduğundan CITES-in bu qərarından xəbərdar deyirlər, amma Nazirlik uzun müddətdir ki, nərəkimlərin sayının artırılması və Azərbaycana qoyulan qadağanın qaldırılması üçün tədbirlər görürdü. Qabil Məmmədov.
Biz çalışırdıq, müəyyən o bizim yoldaşlar getmişdilər, iştirak eləmişlər, iştirak eləmişdilər və bu artıq iş gedir ki, qadağa götürülsün. İndi siz deyirsiniz ki, bu götürülür, bu alınışlanmalıdır.
Nərəkimlər kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan balıq növlərinə aid olduğu üçün onun ticarəti CITES konvensiyası tərəfindən tənzimlənir. Azərbaycan 1998-ci ildən bu konvensiyaya qoşulub. 1993-98-ci illər arasında Azərbaycanın kürü ixracı kvotası 8 tondan artıq olsa da, konvensiyaya qoşulandan sonra kvota 1,2 tona indirilib. 2001 və 2006-cı illərdə isə CITES İrandan başqa digər Xəzəryanı dövlətlərinin kürü ixracına qadağa qoyub, 2003-cü ildə isə Xəzəryanı ölkələrin kürü ixracı kvotasını 145 tondan 113 tona indirmişdi. CITES-in katibliyinin 2007-ci ildə bağlı qərarında da deyilir ki, Xəzəryanı ölkələrin kürü ixracı kvotası 2005-ci illə müqayisədə 15% azaldılacaq. Əvəzində, ölkələr nərəkimlərin sayının 20% artırılması ilə bağlı tədbirlər görməlidirlər. Beluga bölgə balığının kürüsünün ixracı ilə bağlı kvota məsələsinə isə CITES bir ay sonra baxacaq. CITES-in qadağalarına baxmayaraq, Azərbaycanın daxili bazarlarında il boyu istər qara kürü, istərsə də beluga kürüsünü almaq olurdu. Məsələn, dünən Bakı bazarlarında adi kürünün kiloqramını 500 dollara, beluga bölgə kürüsünün kiloqramını isə 580 dollara satırdılar. Qara kürünün Avropa bazarlarında ortalama ən aşağı qiyməti isə 4300 avrodur, yəni Bakıda satılandan 8 dəfə baha.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik. Bakıdakı bazarlardan birazdan yenə danışacaq. Birazdan biləcəksiniz ki, hökumətin düzgün tərəzi axtarışının nəticəsi nə olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər işıq qəfildən sönüb yandısa, sizin də təptəzə soyuducunuz bu qısa qapanmadan sıradan çıxdısa, günahkar kimdir? İşığı verən, soyuducunu buraxan, yoxsa siz özünüz?
Azərbaycan qanunları nə deyir bu haqda? Marif Çingizoğlu araşdırıb ki, Məmməd kişi nə etməlidir? Qapı-qapı düşüb ədalət axtarmalıdır, yoxsa vaxt itirməyib gedib təzə soyuducu almalıdır ki, yeməkləri xarab olmasın?
Dekabrın 19-unda parlament qanunvericilik aktlarına dəyişiklik etməklə elektrik enerjisinin pulunun ödənilməsi qaydalarını sərtləşdirdi. İndi küllü miqdarda elektrik enerjisini uğurlayanlar 3 il azadlıqdan məhrum edilə bilər. Enerji uğurları ilə sövdələşməyə gedən məmurları isə 2 qat cəza gözləyir. İstehlakçılara və istehsalçılara qarşı sərtləşdirilən qaydalarda istehsalçının istehlakçıya vurduğu ziyanla bağlı isə hər hansı bir cəza növü nəzərdə tutulmayıb. Elə bu baxımdan da parlament qanunvericilik aktlarına dəyişikliyi təsdiqləyəndə deputatlar arasında ciddi fikir ayrılığı yaranıb. Deputat Aydın Həsənov bildirib ki, əgər istehlakçılara qarşı qaydalar sərtləşdirilirsə, xəbərdarlıq olmadan əhalinin işığını, qazını kəsənlərə və nəticədə vətəndaşlara dəyən ziyana görə təchizatçıların məsuliyyəti də müəyyənləşməlidir. 2002-ci ildən bu yaxınlara qədər Bakı, Sumqayıt və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarına elektrik enerjisinin paylanmasını həyata keçirən Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabul deyir ki, fəaliyyət göstərdikləri müddətdə şirkət işçilərinin səhlənkarlığı üzündən zərər çəkən Barmek abonentlərinə 1 milyon dollara yaxın kompensasiya ödənilib.
Əgər gərginlik bizim yüzümüzdən qalxdıysa və ya düşdüysə, ödəməmiz lazım.
Ancaq cənab Arabul bildirir ki, bu o vaxt mümkündür ki, istehsalçı ilə abunəçi arasında qarşılıqlı müqavilə olsun. Cənab Arabula görə qanunvericilikdə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı öhdəliklər detalları ilə göstərilməsə də tərəflər arasında imzalanan müqavilədə qarşılıqlı öhdəliklər var və bu mübahisələrin aradan qaldırılması üçün yetərlidir.
Onun üçün hər kəsin müqavilə yapması lazım. Müqavilə yapmazsa heç bir şey nə ödəyə bilər, nə haqq iddia edə bilər.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov isə deyir ki, onlar indiyə qədər vətəndaşların adına yazılan süni borcların aradan qaldırılması ilə bağlı əksər məhkəmə proseslərini uçsalar da, işığın qəflətən yanıb sönməsi nəticəsində vətəndaşlara dəyən ziyanla bağlı bir dəfə də olsun məhkəmə prosesini udmayıblar. Eyüb Hüseynova görə belə hallarda vətəndaşların hüquqlarının təmin olunmaması daha çox qanunlardakı boşluqlarla bağlıdır.
Arif Çingizoğlu'nun söhbəti, amma hələ ki, elə bir statistika yoxdur ki, nə qədər adam ziyana düşür bu qısa qapanmalardan. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 12 dəqiqə. Hamı xeyli vaxtı gözləyir ki, Amerika prezidenti George Bush öz yeni strategiyasını nə vaxt açıqlayacaq, məlum olacaq ki, Amerika bundan sonra nə etmək istəyir İraqda ki, zorakılıq dayansın, sünni şiə davasının qabağı heç olmasa biraz alınsın.
Amma bu ərəfədə bir əl telefonu aləmi qarışdırıb bir-birinə. Hətta Amerikada ehtiyatlanırlar ki, bu İraqda vəziyyəti bir az da gərginləşdirə bilər. Heç kəs Bush-a zəng eləyib yeni strategiyanı açıqlamaq fikrindən döndərməyib. Söhbət telefonun başqa bir funksiyasından gedir. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu söhbət eləyəcək.
Televiziya kadrlarında xali olan səslər idam şahidlərindən birinin mobil telefon vasitəsilə çəkdiyi və bugün həm İraqda, həm də internetdə geniş yayılan video yazıda aydın eşidilir. İştirakçılardan biri İmam Mehdi ordusunun dini rəhbəri, Şiyə din xadimi Müqtədə Sədrin adını Səddam Hüseynin sifətinə çığırır, başqası isə Səddam Hüseynin 1980-ci ildə edam etdiyi Şiyə Dava Partiyasının banisi və Müqtədə Sədrin əmisi Məhəmməd Bəkir Sədrə tərif oxuyur. Səddamdan qan qısası alındığına işarə edən bu səhnədə məhkum cəlladlarından soruşur ki, doğrudanmı onlar belə hərəkətləri igidlik sayırlar. Daha sonra başqa bir şəxs araya girərək sakit olmağı tələb edir və Səddam Hüseynə ayağı altında lük açılana kimi bir neçə saniyə ərzində dua oxumağa izin verilir. Səddam Hüseynin edamını bugün Bağdat hökumətində üstünlük təşkil edən Şiə partiyalarının qısasçı əməli kimi təsvir edən həmin video yazı bütün İraqda emosiyaları qızışdırıb. Vaxtilə Səddamın arxa durduğu ölkənin sünni azlığı bugün Şiələrin güclənməsində özünə təhlükə görür. Vaşinqton isə artıq dərəcədə nigarandı ki, video yazının köməyi ilə diktatorun edamı Şiələrin sünnilərlə haqq hesab çəkməsi kimi qələmə verilə bilər. Gələn həftə Prezident George Bush İraq üzrə yeni strategiyasını ictimaiyyətə təqdim etmək niyyətindədir. ABŞ Mətbuatı Administrasiya nümayəndələrinə istinadla bildirir ki, Prezident İraqa əlavə 20-30 min ABŞ əskəri göndərilməsinə çalışacaq. Belə planlar çətin ki, Birləşmiş Ştatlarda xüsusilə də müxalifətçi demokratların idarə etdiyi kongresdə böyük rəğbətlə qarşılana. Bushun öz Respublikaçı partiyasından olan nümayəndələrində iştirak etdiyi İraq Araşdırma Qrupu adlı xüsusi komissiya məsləhət görüb ki, ABŞ qoşunları 2008-ci ilin birinci rübündə İraqı tərk etsinlər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həcc ziyarəti başa çatıb, azərbaycanlı zəvvarlardan biri vəfat eləyib.
Azərbaycan itən əskərlə bağlı qırmızı xaça müraciət eləyib.
İraq prezidenti deyib ki, o Səddam Hüseynin öldürülməsinin əleyhinə olub.
İtaliya BMT-ni ölüm hökmünə müvəqqəti qadağa qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Son bir ayda erməni tərəfi Azərbaycandan 3 əsgəri əsir götürüb, onlardan cəmi birini qaytarmaq mümkün olub. Eldəniz Nuriyevlə bağlı sonuncu əsirlə bağlı hələ ki məlumat dəqiq deyil. Regnum agentliyi yazır ki, əsgəri doğrudan da əsir götürüblər Azərbaycan tərəfi, amma konkret təsdiqləmir. Deyir ki, deməli əsir əsgər həmin hərbi hissəsində yoxdur, amma konkret hələ ki bir məlumat bilinmir.
Amma Azərbaycanda indi belə şübhələr də səslənməyə başlayıb ki, necə olur ki, 3 əskər bir ayda əsir düşür və bunların hamısında səbəbi eyni olur, azıb əsir düşmək. Bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Bir ayda 3 əskərin əsir düşməsindən sonra bu suala cavab axtaranlar çoxdur. Mütəxəssislər bir sıra səbəblər gətirsələr də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi baş verənləri şərh etmək istəmir. Nazirlikdən verilən cavab budur ki, əskərlər dumanda yollarını azıblar. Əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə əlaqədar dövlət komissiyasından isə bildirirlər ki, əskərlərin niyə əsir düşməsi sualına cavab vermək onların səlahiyyətində deyil. Amma artıq bu vəziyyət onları da narahat edir. Hər halda komissiyanın sədr müavini Eldar Səmədov belə deyir.
Müdafiə Nazirliyinin məsələsinə bağlı mən bir söz deyə bilmərəm. Təbii ki, əsgərin əsir düşməsi həm bizim üçün narahatlıq doğurur. Yəni, hər bir orqan özlərinə düşən işin öhdəsindən yəqin ki, işi araşdırır ki, sonradan belə problemlər olmasın.
Komissiyanın sədr müavini Eldar Səmədov. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərovsa, əsgərin dumana düşməsi və ya azması haqqında rəsmi açıqlamanı şübhə altına salır. Üzeyir Cəfərov xatırladır ki, 2005-ci ilin fevralında da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə əskəri Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi yaxınlığında əsir düşərkən də Nazirlik eyni arqumenti səsləndirmişdi. Amma sonradan həmin əskərlər vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum edildilər. Üzeyir Cəfərov bununla da Nazirliyin özünü təksib etdiyini düşünür.
Biz oradakı həmin əsir düşən əskərin hərbi hissəsində briqada komandirinin mavini olmuşam. Yəni, orada azıb əsir düşmək mümkün deyil. Hər iki tərəfdən sahələr minalanıb və hər iki minalanmış sahənin arasında neytral mövqə sahələr var. Burada yalnız və yalnız kəşfiyyatın işləməyindən söhbət aparmaq olar.
Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Üzeyir Cəfərov belə hesab edir ki, bu işdə qaranlıq məqamlar var. Əvvəla necə olur ki, dumanda azan əskərlər müşahidə məntəqəsinin yanından sakitcə ötüb keçirlər və onları görən olmur. İkincisi, həmin əskərlər nə Azərbaycan tərəfdə, nə də qarşı tərəfdə minaya düşmürlər.
Mən bu versiyaları qətiyyətlə rədd edirəm. Yəni, yenə də deyirəm ki, burada sadəcə yerlərdəki komandirlərin cəzasızlığını möhkəmlətmək üçün bu versiya ortaya atılır. Başqa cür ola bilməz. Tərtənin Həsənqaya istiqamətində əsir düşən əskərlərdən biri, yəni Xəyal Abdullayev, nənəsinə belə bir şey deyib ki, bizi komandirlər iş dalınca göndərdilər, sonra da fakti olaraq bizi, belə deyək də, vətən xaini kimi qələmə verdilər.
Söhbətləşdiyim mütəxəssislər orduda baş verənləri araşdırmağın çətinləşdiyini məlumat azlığından ortaya konkret səbəblər qoya bilmədiklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə, araşdırmalara mane olan səbəblərdən biri də əsir əskərlərlə görüşə imkan verilməməsi. Son zamanlar isə onların azadlıq məhrum edilməsidir. Əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə bağlı Dövlət Komissiyasından isə deyirlər ki, son bir neçə ildə 1381 əsir azad olunsa da, onlardan yalnız 20-si azadlıqdan məhrum olunub. Komissiya sədrinin müavini Eldar Səmədov deyilənlərə bunu da əlavə edir ki, son bir ildə erməni tərəfdən də 5 nəfər əsir düşüb. Onların 3-ü mülki vətəndaş, 2-si hərbiçidir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür xoşagəlməz hadisələrin təkrarlanmaması üçün orduda sayıqlığı artırmaq lazımdır.
Şahnaz Beylər qızının söhbətini dinlədik. Bizə ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, hansı kartofu evə gətirəndə qiyməti qalxır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz devam edir. Bizi her səhər 8-dən 9-a kimi orta dalgada 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Artıq bizi Bakıda həm də FM tezliyində dinləmək olar, 101.7 tezliyində. Səhər saat 8-dən gecə saat 12-ə qədər bizi hər saat başı sizin görüşünüzə gələcəyi son xəbərlərlə sizə Azərbaycanda və dünyada baş verən son hadisələrdən xəbərdar eləyəcəyik.
Amma FM-dəki proqramlarımızla yanaşı orta dalğadakı verilişlərimizdə əvvəlki qaydasında davam eləyəcək. Xəbər ətər verilişi qutaran kimi həm orta dalğada, həm də FM-də siz şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Mənim indi üzərimə bir 90 min dollarlıq dəyərində bir ziyan dəydi. Mənim əlimdə olan tüm kapitalı batırılan üçün mənim elə canım olmaq üçün şeydi. 17-ci tarixdə mənə heç bir rəsmi məlum verilmədi. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstəriləcək.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım Marif Çingizoğlu.
Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımıza da dinləmək olar, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlara qatıla bilərsiniz, saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz.
İndi növbəti forumun sualı belədir, Səddam Hüseynin edamını necə qarşılayırsınız? Artıq foruma suallar daxil olmağa başlayıb, şərti imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, vəhşiliyə vəhşiliklə cavab vermək özü də bu qaydada ən böyük vəhşilikdir.
Başqa bir dinləyicimiz, bu da Peşdən yazır Malik adlı, Malik Qurban Soy adlı dinləyicimiz yazır ki, Səddam Hüseynin edam edilməsi digər diktatorlara da görk olmalıdır. 2006-cı ildə Dünya Pinochetdən, Türkmənistanda Türkmənbaşıdan, İraqda isə Səddamdan qurtuldu, amma bu hələ demokratiyanın tam qələbə çalması deyil. Düşünmürəm ki, İraq diktatorunun edamı demokratlar üçün ən yaxşı yeni il təbrikidir.
Gənc imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, bu müsəlman dünyasına bir çağırışdır. Bundan sonra hadisələrin hansı məcradan inkişafını proqnozlaşdırmaq olduqca çətindir.
Başqa bir dinləyicimiz Kamal Bakıdan yazır ki, çox mənfi yanaşıram Səddamın edamına. Bu məsələ Avropa İttifaqı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında fikir ayrılığına səbəb oldu və Səddama ömürlük həbs cəzası vermək daha yaxşı olardı.
Əli adlı dinləyicimiz, Əli imzalı dinləyicimiz isə Səddamın edamını çox normal qarşılır, yazır ki, belə də olmalı idi axırda. Siz də bizim saytımıza daxil olun, forumlarda iştirak edin. Bizdə sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sorumuzun sualı belədir. Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Amerika, Rusiya, İran yoxsa Türkiyə? Sizin cavablarımız bizim saytımızda redaktə olunmadan, nöqtəsinə, virgülünə belə toxunmadan dərc olunacaq. Siz öz suallarınızı saytımızda olduğu kimi oxuya biləcəksiniz. Xəbər ətər verilişisi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Verilişimizə sonradan qoşulan dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Bakıda çox vaxt belə olur ki, bazardan kartofu alırsan, evə gətirib çıxaran qədər qiyməti qalxır. Amma təzdən qayıdırsan bazara, görsən ki, qiymət yenə əvvəlki kimidir.
Bu qəribə məsələ hökuməti də narahat edir. Hökumət adamları Bakıdakı bazarları gəziblər ki, bunun sirrini tapsınlar. Yolüstü bazarlardakı başqa müəmmalar da aydınlaşır. Bu haqda da İlkin Məmmədov danışacaq.
Bakıdakı bazarlarda ən çox yayılan qanun pozuntuları, satılan məhsulların üzərində qiymətinin olmaması, bazarların ümumi sanitar vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olması, çəkidaşlar və tərəzilərin damğalanmaması və bəzi işbazlar tərəfindən bazarda satılan məhsulların qiymətinin eyni səviyyədə saxlanması yolu ilə başqa satıcıları bazardan sıxışdırması hallarıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsar Siyasəti Departamenti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə Bakı bazarlarında keçirdiyi monitorinqlərdən sonra bu nəticələrə gəlib. Departamentdən yayılan məlumatda bildirilir ki, bazarlarda qiymətlərin süni artımına və əhaliyə keyfiyyətsiz məhsul satılmasına yol verməmək üçün bu qanun pozuntularına nəzarət və kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkalarının keçirilməsinin tezliyi gücləndiriləcək. Bugün Azərbaycanda 4 milyon 600 min əmanətçi var. Milli Bankın baş direktoru Rüfət Aslanlının Azərtac İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumata görə, əmanətlərinin məbləği 2000 manata qədər olanların sayı 3 milyon 650 min nəfər, 2000 manatdan 4000 manata qədər olanların sayı isə 300 min nəfərdir. Qalan əmanətlərin məbləği isə 6000 manatdan yuxarıdır. Və sonda valyuta məzənələri. Yanvarın ikisində bayram günləri ilə əlaqədar Azərbaycandakı banklar çalışmadığından rəsmi valyuta məzənnələri də olduğu kimi qalıb. Yanvarın ikisində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 sam %31 yeni qəpik olub.
İlkin Məmmədov iqtisadiyyatdakı yenilikləri çatdırdı. Birazdan transfer bazarındadır. Futboldakı yeni transferlərdən də xəbər tutacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Şəhriyar Məmmədyarov Teymur Rəcəbovu keçib. İdman yeniliklərinin vaxtıdır. İdfotakın yenilikləri yeni Röşən çatdıracaq. Röşən, indi belə çıxır ki, Şəhriyarla Teymur daha rəqibdirlər.
Rəqib demək olar, amma hələ ki, virtual rəqib. Sadəcə Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE dünya şahmatçılarının yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Şəhriyar Məmmədyarov dünyada 4-cüdür. Məmmədyarov 2754 balla 8 pillə irəliyib. Hesabında 2729 xal olan Teymur Rəcəbov isə əvvəlki kimi 11-ci yerdədir. Reyting cədvəlinin ilk 3 pilləsində isə Veselin Topalov, Vişvanant Anand və Vladimir Kramnik qərarlaşıb. Moldova çempionu Şerif əsas hücumçularından biri ilə vidalaşıb. Şerif Bakı komandasının birlik kubokundakı rəqiblərindəndir. Şerif Sergey Dadunu Danimarkanın Midtjylland klubuna satıb. Bu futbolçu əvvəllər Vladikavkaz Alanyasının formasını geyib, bir də Moskvanın CSKA klubunun. CSKA özü də yeni yarım müdafiəçi alıb, okeanın o tayından Karintians klubundan. Bu Ramondur. CSKA Ramonun alınmasına 6 milyon avro xərcləyib. Güman edilir ki, Ramon Carvalho-nu əvəzləyəcək. Gözlənilir ki, Carvalho CSKA-nı bu ilin yayında tərk edəcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 32 xokkey komandası Atasport İspaniyaya yollanıb beynəlxalq turnirdə iştirak eləmək üçün. Turnirə 6 komanda qatılacaq. Reqlamentə görə hər komanda 3 oyun keçirməlidir. Atasport ilk oyunu yanvarın 5-də keçirəcək yerli Red Rabbits komandasına qarşı. Xokkey üzrə gənclər arasında keçirilən dünya çempionatındakı yarım finalçılar bəlli olub. 1/4 finalda İsveç Çexiyanı 5-1 məğlub eləyib. İsveçin yarım finaldakı rəqibi Rusiya olacaq. Başqa bir 1/4 final oyununda Amerika finlərin müqavimətini qıra bilib 6-3. Yarım finalda Amerikalılar hazır ki, dünya çempionu Kanada ilə oynayacaqlar. Yarım final oyunları bugün olacaq. Və 1998-ci ildə Fransa yığmasına dünya çempionluğunu qazandıran Aimé Jacquet peşəkar futboldan getmək qərarını açıqlayıb. O, son günlərə qədər Fransa Futbol Federasiyasında texniki direktor vəzifəsini icra edirdi. 65 yaşlı mütəxəssis qərarını belə izah edib. Artıq yeni nəslin zamanı gəlib. Mən isə bir qədər rahatlaşmaq istəyirəm. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq. Temperatur 5-8 dərəcə arası olacaq. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində paytaxtda.
Rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Hava Bakıdakı kimi yağmursuz olacaq.
Biz isə xəbərətlərin əlbəttə ki, həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saat 9-un yarısında son xəbərləri isə bizdən eşidə biləcəksiniz. Son xəbərlərin icmalını. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq Azadlıq Radiosuna Bakıda FM dalğasında da qulaq asmaq olar 101.7 tezliyində. Səhər saat 8-dən gecə saat 12-dən biz hər saat başı sizin görüşünüzə gələcəyik. Sizi Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar eləyəcəyik.
Amma FM-dəki proqramımızla yanaşı, Orta Dağdakı verilişimiz də əvvəlki qaydada davam edəcək. Səhər saat 8-də xəbərətər verilişi həmişə olduğu kimi Orta Dağda da görüşünüzə gələcək. Axşam saat 8-də isə Azadlıq Radiosunun ana xəbər bültenini həmişə olduğu kimi eyni qaydada da dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini həm də internetdə dinləmək mümkündür. İnternet saytımızda ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Bizim saytımızda verilişləri siz həm arxiv variantında dinləyə bilərsiniz, yəni qulaq asa bilmədiyiniz verilişləri yükləyib qulaq asa bilərsiniz, həm də canlı olaraq Azadlıq Radiosunun verilişlərini saytımızda dinləmək mümkündür.
Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra günün ən son xəbərlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Həcc ziyarəti başa çatıb, azərbaycanlı zəvvarlardan biri vəfat edib.
Azərbaycan itən əskərlə bağlı qırmızı xaça müraciət edib.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani deyib ki, o Səddam Hüseynin edam olunmasına qarşı olub. Bu arada Bağdatda 45 meyit də tapılıb.
İtaliya BMT-ni ölüm hökmündən müvəqqəti qadağa qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Həcc ziyarəti başa çatıb. Dünən müsəlman zəvvarlar Kəbənin başına dolanıblar. Bu həcc ziyarətində axırıncı mərhələdir. Mərasimlərdə 3 milyona qədər zəvvar iştirak edib. Bu indiyəcən olan ən izdihamlı ziyarət sayılır. Ziyarət zamanı keçən ilki kimi çoxsaylı insan ölümünə səbəb olan basabaslar baş verməyib. Keçən il basabasda 400-əcən zəvvar həlak olmuşdu.
Azərbaycanlı zəvvarlardan biri Məkkədə vəfat edib. Əli Əliyevi maşın vurub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi verib. Mərhum Naxçıvan sakinidir. O Məkkədə dəfn olunacaq. Azərbaycandan bu il 4600 nəfər həccə getmişdi. Zəvvarların vətənə sabah qayıdacağı gözlənilir.
Bugündən Türkiyənin Kanal D televiziyasının yayımı dayanmalıdır. Bundan sonra kanala ancaq Peyk anteni ya da kabel televiziyası ilə baxmaq olar. Məlumatı Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli verib. Məhərəmli deyir ki, xarici kanallar ölkənin daxilində ancaq o vaxt yayımlana bilər ki, buna prezident icazə versin. İyuldan Türkiyənin STV, bir də Rusiyanın ORT və Rusiya kanalları da Azərbaycanda dayanacaq.
Ehtimal var ki, əsgər Eldəniz Nuriyev doğrudan da erməni tərəfə əsir düşüb. O indi həqiqətən də hərbi hissədə deyil. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın əsirlərlə işləyən dövlət komitəsi verib. Komitə Qırmızı Xaç Cəmiyyətindən kömək istəyib. Eldəniz Nuriyevin əsir düşdüyünü Rusiyanın Regnum agentliyi yaymışdı. O, axırıncı bir ayda üçüncü əsgərdir ki, erməni tərəfə əsir götürüb. İndiyə kimi həmin əsgərlərdən birini qaytarmaq mümkün olub.
Prezident İlham Əliyev dünəndən məzuniyyətə çıxıb. Qısa müddətli məzuniyyətə. Məlumatı Azərtac agentliyi, dövlət agentliyi prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb.
İraq prezidenti Səddam Hüseynin öldürülməsinin əleyhinə imiş. Məlumatı prezident Cəlal Talabaninin ofisi yayıb. İraqın prezidenti deyib ki, o sadəcə məhkəmənin işinə qarışmaq istəməyib. Səddam Hüseynin vəkillərindən biri BMT-yə müraciət edib, deyib ki, Hüseynin ölümü ilə bağlı istintaqa başlasın.
Bu arada Bağdatda 45 nəfərin meydi tapılıb. Cəsədlərin üzərindəki əlamətlər deməyə əsas verir ki, qətilləri məzhəbçi ölüm dəstələri icra edib. Səddam Hüseynin edamından sonra İraqda sünnilərlə şiələrin münasibətləri gərginləşib. Sünnilər Hüseynin ölümünə etiraz edirlər.
İtaliya BMT-ni bütün dünyada ölüm hökmündən müvəqqəti qadağa qoymağa çağırıb. İtaliya istəyir ki, təşkilat bu məsələni gündəliyə salsın. İtaliya bundan əvvəl də BMT-nin ölüm hökmünün ləğv olması fikrinə dəstək verirdi, amma nəticəsiz olmamışdı. Bu ölkə indi BMT Təhlükəsizlik Şurasının rotasiya ilə dəyişən üzvüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Türkmənistanda seçki kampaniyası başlayıb. Namizədlər seçicilərlə bu həftə görüşə biləcəklər. Onlara imkan veriləcək ki, dövlət televiziyasında da, radiosunda da çıxış eləsinlər. Türkmənistanda prezident seçkisi gələn ayın 11-də olacaq. Prezidentliyə 6 namizəd var, onların arasında müxalifətçi yoxdur.
İran Azərbaycanın fəallarından biri həbsxanada aclığa başlayıb. Abbas Nisani deyir ki, hüquqları pozulub, ailə üzvlərini hədələyirlər. O 2 aydır ki, Ərdəbil həbsxanasında yatır. Abbas Nisani keçən il may aksiyalarında iştirak elədiyi üçün tutulub. Mayda İran qəzeti Azərbaycanlılarla bağlı karikatura dərəcələmişdi. Aksiya keçirən fəallar hesab edirdilər ki, qəzet onları təhqir edib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Abbas Lisani siyasi məhbus hesab edir.
Kanadanın ürək xəstəxanalarının birinə düzülmüş şəkillər işə yaramayıb. Əsərləri gətirmişdilər ki, xəstələri art terapiya ilə, incəsənətlə müalicə eləsinlər. Amma məlum olub ki, əksinə xəstələr ciddi şəkillərə baxanda qan təzyiqləri artır. Xəstəxanadakı şəkil sərgisi incəsənətlə müalicə tədqiqatının bir hissəsidir. Nəticələr apreldə açıqlanacaq.
Sən deməz, spirtli içkişmək əksinə infarktın qarşısını alırmış. Bunu Amerika və Alman tədqiqatçıları deyirlər. Alimlər deyirlər ki, gündə bir dəfə ya iki dəfə araq içməklə adama bir şey olmaz. Əksinə infarkt riski azalır. Başqa bir tədqiqatın nəticəsinə görə alkoqolu az ya da orta həddə qəbul eləmək qanın qatlaşmasının qabağını alır, ürəyi sağlam edir.
Bunlar bu səhəri olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişlərini, həm də xəbərlərini siz bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu az saytında da dinləyə və oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri saat 9 tamamda bir efirə gələcək. Siz hər saat başı 101.7 FM tezliyində dəyişən xəbərləri bizdən öyrənə bilərsiniz. Bu yarım saatı 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmərov verilişimiz isə şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir. Sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük sizləri.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulların nə ölkəyə buraxmırlar?
Deməli, 15 noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovdun Çariçinə Aksiyonel Cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxal üçün müqavilə bağlamışdı. Müqavilə bağlanması üçün qanun vəsitə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kət Sərbət Ərcaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənətləri SDX Sərhəd Gömrük Məntəqəsinə təqdim eləmişdi ki, malın respublika idxalı ilə bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 azen dəyərində olan, yəni 2 milyon 500 min rus rublu dəyərində 19 ton 636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni SDK gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdı. SDK gömrük, yəni Xatmaz Gömrük İdarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni SDK gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyducaqda nəqliyyat vasitəsilə biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı var mı? Yəni, bax, siz gətirdiniz
yəni, bu,
malı.
Burada Rusiya tərəfindən, yəni, heç biz böyle Respublikaya idxal eləməmişdən qabaq. Bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərin biz bura Respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşə sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarının biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsinə icazə verir. Yəni, hüquqi nöqtəyi baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiniz mala görə rüsum sizi qani eləmir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumlarıdır. Mən onu ödəməyin hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar 17.433 dollar mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mənim gömrüyü ilə bağlı qanun nöqtəyə, əgər mən malı vurmuşam ki, bunu rüsumunu ödəməyə də hazırım ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu prosedura mən keçməliyim. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazırım. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu Bakıya?
Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə Xatmaz Gömrük İdarəsinin SDK Gömrük Buraxılış Məntəqəsinə rəsmən müraciət elədim. Malın saxlanmasına bağlı mənə icazət verin. Rəsmən icazət verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xatma SDK gömrük buraxılış idarəsi rəisinin yanında, Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazət verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarına get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab odur. Rəsmi telegrammada cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçiləri vasitəsilə mənə bildirdilər ki, yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrü İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Gəl, mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll edə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hardan yuxarıdan üzr istəyirəm?
Yəni, Gömrü Komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş versinlər. Və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin insanındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhv görmüsən. Yəni, bu mal burada ümumi bir insançıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal eləyib. Yəni maya dəyərin görə nə qədər artırmağına heç bir rüsum ödəmədən Rusiya mal adı altında respublika daxilində satırlar. Və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarla respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunu insançılar bunun qarşısını alır. Burada da respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK gömrü məntəqəsinə get gəl burada respublika gömrü komitəsinə, sonradan Bakı baş gömrü idarəsinə, yəni bir üç bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətinə qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna köməklik eləyən mənə adamısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin də sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident Aparatının İqtisadi Şöbəsinin müdiri Mal müəllimlə görüşdüm. Ona da ərzəni bir daha da prezidentin adına ərzəni müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçirdiyiniz müşavirələrdə sizdə sizi sahibkarlərə mən köməklik eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən orada Mal müəllim dedim ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazıram. Faktik olaraq bir cavab verməndim. Sonradan Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mən İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmür. Deyir, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə, bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstərdilər ki, ya bu mən bu malı geri qaytarayım. Neyim? Yəni bu mənim indi üzərimə bir 90 min dollarlıq dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktiki olaraq mən bu aralarda nə qədər ora bura düşmüşəm, mənə psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Əli Əhmədovə müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputata, yəni bunu şəxsən müraciət eləyəm ki, mənə bir köməklik edin. Yəni bu
bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bədrədim bəy, demək belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədir mi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlıq fəaliyyət dövründə?
Yəni, qədər mən sözün əsr mənasında, mən əslinə qazı dövlət başçının tön dövrlərdə iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarlıq çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da ilə belə cadi nöqtəyi baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülür. Fikirləşdim ki, biz yəqin insansının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insansılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçına müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər, yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdilər. Keç-keçən belə görünüşü qormurlar.
Bədrəddin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır. kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə ad çəkmək istəyərsiniz, çəkmək istəməzsiniz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir mavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir yəni? Bax, bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirliklərin, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insansız kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adına bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan işsiz gətirilə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir daha onu göstərir ki, bunların da özlərini aparmağa göstərir ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, onu da işə sözləyə bilmir.
Bədədim bəy, bax sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filandır, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayandan hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəll eləməsinə. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün də mən canımı vermiş bir insanım. Yəni bunu da imkan verməyəndən sonra mən nə etməliyəm? Yəni belə bir məqam çatış ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığına intiqam eləməliyəm, mən bu ölkənin vətəni düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədrəddin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüyüdədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, olma bilməz, çünki mən onu soyducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq çöşməyə bir tərəfdən Allah özü də köməli edir. Amma belə geçsə, yəni müəyyən dərəcədə indi baxmadan onun keyfiyyətinə, müəyyən dərəcədə ətrə mühidi təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını o neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz axı orada. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsinin onsuz da biləcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özləri mənə cavab vermə məsələsi var idi. Yəni, 1-2 gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilərdən malın saxlanmasının bağlı məsələni sənətləşdirməli, gömürü aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim eləməlidirlər. İradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da insarçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsizliyinə bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədə də əl basıb ki, hər bir vətəndaşımın hüququnu müdafiə edəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktiki olaraq hüquq nöqteyi baxımından hamı elə indi deyir məndən ötsün eybsiz. Necə deyirlər? Buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər? Ancaq şərtlərlə razılaşdırıb bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşmam. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşama hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki bir hüquq müstəvidəli olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyədə qiymət verir. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycan isə Azərbaycan hər bir vətəndaşı incisalma olmaz. İndi biz Rusiyada yerdə gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtiləyib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətinin normal yaşamaq, işləmək sənə şəraitə yaradılmırsa, laməkan olaraq bu millət hara gedəcək?
Bu yaxın söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. Bəli. İndi bax məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediğinizden belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə bax, çıxış yolu tapmısınızmı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm? Yəni bu gün məni nə gözləyir? Çıxış yolundan ibarətdir ki, mən açınsa deyim. Yəni, bir iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bugün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni, mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşamaq hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa, mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa, bax, yəni bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, anon yetişin orada qalı saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasına bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, ümumi hüquq noktaya baxımdan indən belə nə varsa çox ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə adımata çıxılır.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni ümumiyyətlə mən bir şey deyim də, yəni ölkə daxilində, yəni ərzaq bolluğun yaratmaqla bağlı, yəni ümumiyyətlə deyirlər beləncə bir çox qiymətlərin qalması ilə yəni bağlı. Yəni mən açıqca deyim ki, bunun hamısı xüsusi olaraq elə bir şey sanki bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına göy ölkədə iqtisadi baxım incəbir. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapmaqdan ötürü asılı vəziyyətdə olsun. Yəni rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədləri və respublika idxal olunan, məsələn sizin özünüzə də indi imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya Gömrük İdarəsində ki, Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Statistika Komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədik 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərindən göstərdik ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olub. Statik rəqəmlərlə dövlətlər arası, gəlirlə dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar və yaxud burdakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlərlə var. Rəsmi şəkildə siz o rəqəmləri alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bunlar, bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxın, bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradı. Yəni, nə edirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə başı göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyinə, qiymətləri yendirməyinə. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüsət gətirirlər bura. Ət gətirəndə bura, Poti portuna və ət Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onun daşınması yadır. Gəlib 1 dolar 10 sentə gəlib çıxır ona. İndi baxın, onun bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dolar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmalıdır. Bu da götür bir 60 cent qoyur, 2 dollar 65 centdən götür malını satır. Yəni belə bir prosedura məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədlərini məsələn gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmlə, kalbasa məsələn burada soyuducu kalbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxaq görək o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsələn malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsələn alıb 25 faktura dəyəri məsələn 85 sent və ya 1 dollar çəkilib yazılıb orada. Bu indi gömrüyə də mənim cüzi formada rüsum edir, yəni faktik olaraq. Ümumi olaraq. Əlavə olaraq indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir. Güya ki, 1 dollar 15 cent. Amma faktik olaraq ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövriyyədə olan ticarət şəbəkəsi 2.65-dən 2 dollar 70 centdən aşağı mal almayıb axı. Gör indi ortadakı o rəqəm fərqinin də araşdırılanda gör nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bu gün məsələn toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində məsələn toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti məsələn bunu Avropadan məsələn Türkiyənin özündə gecədə mən nə qədər deyirsiz, sizə 60-70 sentdə nə qədər deyirsiz, toyuq olum gətirim. Yəni ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat naziri səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir. Ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni, çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir. Yəni, belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni, iş görməyin özü də, yəni, mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni, bu cür əməl etdim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni, bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən, belə baxıram ki, sonradan deyəsən, bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz.
Biznes şahsi bir sinə var, insan elə bir ki, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni elə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollarda. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, müəyyən dərəcədə bu boyda soyuq dəyib, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havada. Yəni bir düşmən kimi mövqün biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyir, mən özüm incirəm, özüm heyfsilərdim ki, bu cür çox əziyyət çəkmişəm. Çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütmüşəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırılan özür, mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni, gətirdiyiniz qalbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır, məsələn?
Ölkədə, yəni, gündəlik...
Ümumiyyətlə, insarda olmayan sahə varmı?
Yəni, Azərbaycanda bir 39 adda, məsəl üçün, gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni, burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələr, mən üzrə hamısını müəyyənləşdirmişəm. Yəni, hər gömrük idarələrinə kim nə ilə məşğul olacaq, mərkəzləşmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar, kimlə nə qiymət alasan, kimlə nə qədər rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıcə siyahlar var. Məndə belə ümumiyyətlə əmini yaralım ki, yəni bütün bu şeylərdəki, yəni bunu mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olur. Yəni bu öz başına ola bilməz. Yəni çünki bu sahəyə də nə hüquq mühafizə orqanlarda, nə mən dünən prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsi müdiri Məhəmməd müəllimlə danışdım. Elə bir ki, hamısı, yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadiyyat şöbəsinin rəhbəri elə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar, elə bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz varmış. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xanımə müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısının özünə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirəcək. Yax, bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə cəllər var. O insanlar taleyi ilə barışıblar. Yəni onlar öz hüquqlarını da nə deyirlər, onunla razılaşır, bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz varmı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən ölərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəsə, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işini istəmirəm. Və onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazım.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirlərindən, yəni bütün üstəd səviyyədə, bütün hər şeylərə müraciət, səfirlərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilir, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyaya daxili var ki.
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu haradasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni faktiki olaraq ölkə rəhbərliyi səviyyəsində. İndi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyim nədir? Məcbur olub gedəcəm, onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Yəni, bilim məclisin qabağında bir hazırlıq aksiyası keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram mən sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni, siz çox bir həssas səviyyədə, mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə, mənə bu vaxt ardıca görə bir daha sizin kollektiviz öz minnətdarını bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük Keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o, Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük Keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.